ezagutu sarea.
Eiokoak familian talde eta norbanakoentzako onurak. Hautsak arrotzen dituen gaia izango du izpide jokoteknian Igor Gamindek. Zukaldaria eta informatikaria ikasketez, agian elkarren gandik horren urrun ez dauden ogibideak, inguru digitalean praktika on eta txarren arteko formakuntetan ari da besteak beste. Eskidetza, maskulinitateak eta internet bidezko indarkeriak lantzen ditu. Igor Gaminde, ongietorria, sarean era?
Eixo, zemoduz leire.
Bueno, repaso egiten ari gara, jokoteknien inguruan Maitane Jungiturekin hitz egin dugu, Itziar Zorrakinekin baita ere, eta orain Eiokoak familian talde eta norbanakoentzako onurak. Zertaz hitz egingo dozun jakin nahi dugu. Bada alderik Igor mai jokoak eremu digitalera eramaten ditugunean eskaini aldituzten onuretan, alde handia dago bietan?
Onurak ikusita ez. Azken finean digitala edo teknologia erabilita diren edo zeinekin txatan, bai, lantzen diren gaitasunak ezberdinak dira. Bai, ezberdinak dira edo komplementarioak edo digitalki edo teknologia erabilita beste batzu ere garatzen dira. Hau da, ez bakarrik mai jokoan garatu aldirenak, bezik eta gero ere, ba, hori, ze, deitzen dana psikomotrizitate fina ere landu egiten da. Hau da, gaiuak erabiltzeko behar dugun gaitasun hori landu egiten da. Eta, ba bueno, digitalki doazen jolasak normalean azkartasun bat izaten dute. Azkartasun, mai jokoan ematen den ez den azkartasun bat. Eta horrek ere eragiten du buruak nola asimilatu eta nola ikusi barrituen gauzak. Hau da, azkarra boin behar duela lan. Orduan zentzu horretan, badituzte gauza komplementarioak.
Baina, ez dakigu zergatik, batzutan, eremu digitalean ematen diren jokoei esleitzen zaizkie ezaugarri negatiboagoak. Adibidez, adikzioak edo norbere buruarekin isolatzeko gaitasun handiagoa daukatela?
Bueno, a ber, azkenengo hau, adibidez, norbera bere buruarekin isolatzeko gaitasun hori edo bastagit, azken finean solitarioak, karta solitarioak betidanik edo aspaldidanik existitzen dira. Bakoitzak jolasteko fitxekin, hau da, nik gogoratzen dut, eta hortik egiko gordeta solitario bat, egurrez egindako solitario bat. Eta horretan orduak eta orduak ematen dituen. Eta dinot orduak eta orduak, hemen nitzakeen larun bat arratzalde osoa horretan jolasten. Bai? Orduan, zentzu horretan, norberarekin egoteko gaitasun hori ez dute garatzen gaiuek. Egia da, adikzioaren aldetik bai, arriskutsuagoak direla, baina gaiuak, ez jolasak eurak. Oda, gaiuak zelan dauden prestatuta, zelan dauden definatuta, zelan funtzionatzen duten, horrek egiten ditu adikziorako, edo adikzio maila altuago bat sortzeko gaitasun hori. Baina ez jokoek.
Zuk praktika onak mantendu aldera, bai. Zegon bendio emango zenizkioke ezitzaile bati izan daitekela, ez? Aita ama, irakasle, bueno, azken batean, ez? Kontrolak akotxartean eraman behar duen pertsona bati, aur batekin.
Bale, kontrola edo ardura.
Ardura, bai.
Hori, bale. Egia esan da, ikusperi honetatik, eskaini aldan gomendiorik onena da denboraren aldetikoko. Denbora neurtu egin behar dela. Zergatik, ba bueno, gaiuek daukaten adizioako maila hori denborarekin ere zerikusia daukatelako. Hau da, ez da gauza bera erabiltza egunean jolasteko besterik ez, ordu erdi edo bide ordu, ez da gauza berdina. Orduan, bueno, hor, kontrolatzeko denbora, zenbat denbora erabiltzen den gaioa eta zertarako. Orduan, claro, gaur egun digitaltasunean sartuta gaudela, gaiu digitalak erabiltzen ditugu egunean zehar edo zein gauzatarako. Eskolatara ere ja llegatu dira, bai edo tabletak edo bai ordenagailu txikiak edo maila edo ikasgai batzu ematen dira ja ordenagailu bidez. edozein mailatan, hau da, LH-en hasita. Orduan, claro, hor ematen ditugun ordu hoiek badirudi ezberdinak direla, eta ez dira. Eta, bueno, horre bai agirela arazotxo bat sortzen. Badago liburu bat, aurten ateratakoa, aberritzaronen, jetele, eza, zelandaukan, aurten ateratakoa duela, bizpairu hilabete, La fábrica de cretinos digitales de dauka izena, Michel Desmurget idazleak egindakoa, eta hor ikerketa batzu azaltzen ditu. Eta esaten duen gauzetako bat, edo ikerketaetatik atera itekeen ondoriotako bat da, egunean zehar lanetik eta eskolatik kanpo gailu digitalak heldu batek ordu terdi gehienez ere erabil dezakela.
Orduan,
bueno, ez, aur batekin ez, heldu batek. Ordu terdi. Orduan, aur batek, zenbat, 20 minuto. Ikasketetatik kanpo, ikasketetatik kanpo. Claro, zenbatik, ba, claro, kontutan izan behar dugulako, ikastolan, eskolan mandako denbora hori, gaiuen aurrean ere, burmuinean eta gorputxean eta danetan, zere eragina daukala. Orduan, ba, bueno, hori ere kontutan izan behar dugunean, zehaz.
Ados, beraz, importantea, hasiera-hasieratik eta oinarritik, heziketa da, ez?
Bai.
Inguru digitalean eta gailu digitalekiko heziketa.
Hori da. Eta zoritxarrez, helduok heziketa hori ez daukagu ere. Ikasi egin barri izan dugu azkenengo 10 urteetan, batez ere, gailu txiki hauek heldu direnetik ona, ikasi egin barri izan dugu. Eta ikasketa metoda izan da frogarrorea, orduan. Hortik, aber,
eta, bai. Importantea da baita ere elkarrekintza, ez da? Heldua bai. Eta aurraren arteko elkarrekintza hori eta eremu digitalean ere elkarrekin egon daitezela.
Bai, oso garrantzitsua da, bueno, hau ez da aldaketa bat izan hau da. Lehen etxeetan, eta dinot lehen duela zainbeste, duela hogeita hamar urte, etxeetan gauzak elkarrekin egiten zira familian. Egia da, nera bezaroan, ekintza edo elkarrera egite hori pizkatxu bat apurtu egiten dela, bai, nerabeak direlako, bai, eta behar dutelako euren mundua handitu. Baina hortik kanpo, bai oso gazteak garenean eta bai helduagoak garenean, familia hor dago guretzako. Eta hori gaur egun galdu egiten ari da, horregatik, ba, helduok berlurra diogulako digital mundu honi, eta gazteako zoroso sentitzen dira. Eta orduan hor dagoela, dago arrakala bat. Eta, ba, bueno, arrakala hori murrizteko modu bat da, hasieratik elkarrekin gauzak egitea. Horrek ez du esan nahi, gauza guztiak gustatu behar zaizkigunik. Bai, gurasoek egiten dituzten gauzak, edo gurasoek gazteek egiten dituzten gauzak. Baina bai, ba, bueno, jakitea zer egiten dugun, elkarrekin nolabaiteko punturen batetan elkartzea.
Ba, argi geratu zaigu, Igor Gaminde, eskerrik asko, horren, bai, horren argi azaltzeagatik zintzuk izan egitezken praktika honak eta zein izan daiteken gure jarduteko modua aurrekin jokoei dagokionez. Eskerrik asko, Igor.
Zeuri leire, mi esker.